Исәнмесез, кадерле балалар. Табигать дуслары тапшыруын башлыйбыз.
Аны мин, эколог Гөлшат Садыкова алып бара.
Бүген без сезгә табигатьтәге үзгәрешләр турында сөйләрбез, кызыклы сәхифәләр белән таныштырырбыз. Яз фасылы үз урынын алды, әмма әле иртә чәчәк атучы агачларда песи койрыклары да, бәбәкләрнең бүртүләре дә бик күзгә ташланмый. 21 март көн төн белән тигезләнә. Менә шул чакта инде язның ныгытып килүен күзәтә алабыз без. Урман кара кушкыл төскә керә, агачларда зур үзгәрешләр башлана, иң беренче өрәңгедә сок алышы барлыкка килә. Агач яңадан уяна, тормыш башлана, бирләр өчен беренче азык керә дигән сүз. Мартның беренче яртысында бездән күп кенә кошлар алар арасында кара бүре, кызыл түш, піснекләрнең кайбер төрләре бездә кышлаганнан соң урманнарга я булмаса Сибир ягына юл тоталар. Тукран шукып торган агач кырында аннан калган орлыклар белән күп кенә кечкенә шундый кошлар туклана башлыйлар. Кыр куяннарының соры куян дигәндә кечкенә 8-12 куян балалары барлыкка килгән. Ак куян балалары тагы бер айдан соң гына барлыкка килерләр әле. Кыр куяны балалары бик тиз үсәләр алар. Алар юнлаш һәм ачык күзле булып туалар ич. Куян балаларын үз әниләре яки узып барганда шит әни куянда ашата ала икән. Чөнки куян баласы ул бик тиз үсә, 3-4 тапкыр сөт ишкәннән соң 2 атна дигәндә аның тишләре барлыкка килә. Ә тишләре барлыкка килгәннән соң үлән азыгын үзләрдә эзләп ашый алар ишәләр. Куян сәгатенә 75 километрга кадәр юл үтәргә мөмкин. Димәк, бу куяннар ач килеш азык көтеп утыра торган җан ияләре түгел. Тин балалары да күренә башлый шушы вакытта. Алар ай ярым үткәч кенә оядан чыгалар, чөнки алар бик ярдәмгә мохтаҗ булып туалар. Төлке балалары да башта сукыр булып торсалар да, күзләрен ача алмыйча 2 атна ятсалар да, аннан соң бер айдан бик тә матурайып киткәч, оядан чыгып үзләренең кыяфәтләрен күрсәтеп йөри башлыйлар. Шунсы кызыклы, төлкеләр әти-әниләренә бик ышанган хәйләкәрләр. Алар 6 елга кадәр әти-әни кырында сыйынып, аларның ярдәменә мохтаҗ булып яшиләр. Аннан соң гына үзләре мөстәкыйль яши башлыйлар. Яз күзәтүләр өчен иң уңайлы фасыл. Акрынлап бөҗәкләр дә өскә чыга, кырмыскалар, күбәләкләр, иң беренче инде әлбәттә кышыткан күбәләге күренә. Ул сары, кызгылт, кара төсләр, ак төсләрне берләштереп, шундый матур гына куандыра торган бөҗәк булып тора. Озакламый шып-шыклар, күгәршеннәр яз шәҗәрли башлыйлар, тавышланалар. Урманда тукран үзенең барабанлы көрәшен ишеттерә, ә төнлә белән ябалак ухылдый башлый. Кечкенә елга тирәләрендә соры тавыклар сызгыра. Кышлар килә, әлбәттә иң беренче каргадан соң сыерчык, аннан тургай килә. Менә шул ике кышның сайравы, җырлавы, тамчы таму тавышы, суның шилтерәп агуы, язның чын симфониясе кебек ул. Менә шушы кыска гына мәгълүмәт сезнең өчен күзәтү көндәлеге биремнәре булып торсын әле, балалар. Кышларның килүен күзәтегез, билгеләгез. Ә инде апрельнең 2-нче яртысында алар оя корып йөри башлыйлар. Монсы кышларның дөньясында тагын бер кызыклы күренеш. Сезгә уңышлар телибез. Табигатьтә булыгыз, ул сезгә сәламәтлектә өстәр. Озакламый җылы яктан кышлар кайта башлыйлар. Тереклек ияләре арасында кышлар аерым бер урын алып торалар. Кырткыч бөҗәкләрдән саклаучы төп санитар кышлар төркеме. Аларның күбесе кечкенә сайраучы кышлар, шулай ук ерткыч кышлар да гаять зур файда китерәләр табигатькә. Ягъни табигатьтәге тереклек ияләренең шул ук рәттән безнең дә сәламәтлекне саклыйлар алар. Яшиллек безнең планетабызга кислород бирә, витаминнар дөньясы ул. Гомумән, кышлар үсемлекләрне генә саклап калмый, шулай ук хайваннарга да зур ярдәм китерә. Җирдәге зыянлы бөҗәкләрендә шүпле. Димәк, безгә кышлар бик күп файда китерүче тереклек ияләре. Кошлар шылбыры нық болырға тиеш, һәм безнең бурычыбыз аларны саклау. Аларга җимлек, ялар кую, кошларны каршы алу чараларын уздыру, алар турында белемнәрне арттыру, белем кызыксыну, табигатьтә була торган үзгәрешләргә якын килүне арттыра. Горур, бөркет, тилгән кебек кошлар биектән аэроплан кебек очып йөрү үзенә бер төрле сихри күңелгә ята торган күренеш. Сайрар кышларның сандугашнығына алык, моңлы матур жырларын тыңлау күңелләрне күтәреп жибәрә. Алар арасында нинди генә юк, сыйыршык үзегенә дә бер сәнгат күренеше. Алар барсы да яшәргә тиеш, димәк безнең матур чаралар үткәрелергә тиеш дигән сүз. Кышлар көне март аенда башланып китә һәм 2 апрель бөтен дөнья кышлар көне белән төгәлләнә. Әмінә төп тәқдимнәребезнең берсе, ғымымен құшларыны күзетуге айрата зур иқтибар береге керек соңғы вақытта. Иң бірінші, бұ үшіні біз фәнни текшіріну үші білән шығылләне тұрған бағаларға юнелтебіз. Әлбәттә мәктәпләрдә һәр укучы авыру, үлгән кошларны тотарга ярамаганны аңларга тиеш һәм күзәтү нәтиҗәсен, ягъни үлгән кошларны күрсә, тиз генә зурларга, укытучыларга хәбәр бирергә тиеш. Менә безнең бу очракта инде зур файдабыз булыр дип исәплибез. Кадерле балалар, хәзер тапшыруыбызны кызыклы мәгълүматлар рубрикасы белән дәвам итәбез. Хайваннарның туган җиренә бер ялгышсыз кире әйләнеп кайту мөмкинлеге сәләте «ине сизу» дип, «хоминг» дип йөртелә, ягъни инглиз теленнән алынган «өйгә кире әйләнеп кайту» дип атала. Бу инстинкт бик нык билгеле, әлбәттә балыклар арасында ул нык билгеле. Мәсәлән, лососьлар аннан йылан балыклар арасында алар һәр ел саен зур миграция узалар икәнне сез беләсез инде. Шулай ук моны без бакалар, тритоннар, саламандралар арасында да күрә алабыз. Мәсәлән, тритоннар компаслы ориентациядән тыш катлаулы навигация механизмында беләләр кебек. Саламандралар үзләренең туган җирләрен җирнең магнит кыры буенча таба икән диләр. Диңгез ташбакасы йомырка салу өчен елда бер урынга кайта икән. Шулай ук яшел ташбакалар да үзләре туган кичкене генә Вознесение дигән утраучыкны эзләп табалар. Аннан туганнан соң Американың көньяк ярларында яшиләр һәм шул ук якларга юл тоталар. Кайбер галимнәр алар юлны ис буенча табалар икән дип тә әйтәләр. Аннан соң кайберәүләр әле аларның бу хәрәкәтләрен магнит көче кырын сизүе белән исбатлыйлар. Тагын кошлар кебек кояш һәм йолдызлар буенча ориентацияләнүчеләр бар дип уйлыйлар. Бер яшел ташбаканы Кариб диңгезе рифларыннан Флоридага алып китәләр. 1500 километр ераклыкны 3 ай эчендә ул яңадан үтеп чыга. Имезүчеләр арасында да шундый миграция бар һәм аз түгел, мәсәлән, диңгез мәчетләре 10 километрлы ятакка елда бер урынга кайталар. Нәрсә әйтсәң дә, иң булганнары әлбәттә кошлар. Сыры канатлы ржанка, кеше чыпчык дигән кош 13 000 километрны узып, елда берничә метрга гына читкәрәк оя ясый. Урынын шулай түгел отып кала икән. Альбатросларны да 6 000 километр еракка алып китеп караганнар, кире үзләренең ояларына әйләнеп кайтканнар алар. Шунсын әйтергә кирәк, алар бу араны көнгә 500 километр юл узып барып җиткәннәр. Туган урынын сизимләү шулай ук сыйыршыкларга, шиләннәргә, карлыгачларга бик хас.
Кешкенә кышлар кире әйләнеп кайтканда уртача 60 километр юл узса, кайберләре бик ашыкмый икән. Мәсәлән, Олы Чыпчык дрозд көнгә 2 километр гына да юл узарга мөмкин. Шунсы кызык, яраклык кына түгел, начар һава торышы да аларга кымачауламы икән шул. Инстинкт һаман җиңә бирә. Кире әйләнеп кайтып почта күгәршеннәрендә искиткеч кешеле. Аларның бу үзлекләрен почта йөртү өчен кулланганнар, алар бу очракта сәгатькә 70-80 километр юл узалар. Иң тиз очучылары көнгә 1000 километрга якында очарга мөмкиннәр икән. Икенче елны кайбер зур кышлар үз ояларына ук кайталар. Кайшакта шилән әни кайтуга аның оясын алган булалар. Ул үзенең парын көтеп тора. Шуннан соң ике ата кыш бу проблеманы көрәш ярдәмендә шишәләр. Кайбер кышлар үзләренә пар эзләгәндә матур итеп якыралар. Мәсәлән, шалашлы Чыпчык үзенең шалашының кырларын шундый матур итеп бизәкли, очрашу урыннарын матурлый. Алар Австралиядә яшәүче кышлар, аннан тыныч кына парга күрсәтеп йөри. Андагы бизәкләрнең төсләре, ялтырауыклары искиткеч. Элекке заманда әле 1700-нче елларда гына кышларны кем айга китә дип уйлаган берәүләр су астында кышлыйлар дип сөйләгәннәр. Чит илләргә сәяхәт иң беренче ярдәмче булса, кышларны тамгалау төп өйрәнү методы булган. Моны күп кенә Европа илләре галимнәре тәкъдим иткәннәр. 1880 елда Германияда Детте исемле почта директоры 3 чиләнгә тимер кыршау кигертә. Августа алар ышып китә, һәм 4 көннән бу кышларны Испаниядә 1200 километр ераклыкта атылган кышлар арасыннан табалар. Аннан беренчеләрдән булып торналар Европа илләрендә кыршауланалар һәм алар Африка материгында күренәләр. Кыршаулау бездә беренче тапкыр Эстонияда Сарема утравында 1910 елда уза. Әйінді Октябрь революциясынан соң, яғни 17-ші елардан соң, Сокольники деген Мәскеу шәһәре жерлігінде еш қалымнар тарафынан бұ үшінде фәнше башланып кете. Кышларның 5-тен 1 үліші бір орындағына еші, һәм утыра кышларға кере. Алар арасында жылы яққа азық үзләп, китүче күшмә кышлар бар, әммә азык эзләп күшеп йөрүчеләре 3 тапкырга артыграк. Шунсы кызык, төньяктан кышлар көньякка гына китергә мөмкин түгелләр. Мәсәлән, бакыр күке дигән кыш Яңа Зеландиядан Антарктидага китә, ә поморник дигән Япониядә яшәүче кыш азык эзләп Антарктидага бара икән. Кайбер кышлар очмичә йөгереп тә узалар. Мәсәлән, безнең тартар карастел дигән кышны Африкага төп транспорт канат түгел тәпиләре белән барып җитә дип әйтәләр. Кайшакта алар зур кышларга да утырырга мөмкин диләр әле. Кыргый күркәләр турында да шулай сөйлиләр. Кем белә, бәлкем шулайдыр да. Поляр акшарлаклары жер шарының төньягында яшиләр, көньякка очып китәләр һәм Бразилия, Көньяк Африкада кышлыйлар. Бер елга алар жер шарын әйләнеп чыгалар түгелме соң? Кышлар арасында кайберләре бик жылы урын эзләми. Үрдәкләр Европа илләрендә калалар, сыерчыклар да шулай бик ерак китмәскә мөмкиннәр. Менә балалар, бүген без сезгә бераз кышлар турында мәгълүмат бирдек. Ничек кенә булмасын, кышлар безнең өчен иң матур тереклек ияләре һәм аларның файдасы әйтеп бетергесез.
Табигать дуслары тапшыруы ахырына якынлашты. Табигать безнең байлыгыбыз. Эшәр суларыбызның чисталыгы, тирә-юнебездәге яшеллек бары тик үзебездән тора. Табигать белән бер бөтен булып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.